En pössuðu amma þinn og afið þið mikið í æskuð og ykkur krakkana?
Ég var að, ég voðalega uppáhaldi hjá afa mínum. Og ég satt í fanginu honum alveg til 12 ára aldurs. Það var alltaf opin faðmurinn fyrir mig.
Hvenær dóu afið þinn og amma?
Hann dó nú undan. Sko, ég fer frá Valdastöðum strax eftir fermingu. Og það var 32 sem ég fermdist. Og hann dó bara á þessu sama ári, bara haustið. Sem hann dó, en hún dó eftir nokkrum árum seinna.
Fórstu við jarðarförina?
Nei. Það leitist mér afar mikið, ég fékk ekki að fara.
Var ykkur bannað að fara?
Þá var ég komin austur í Grímsnes til föðursystir minnar. Hún bjó þar. Og í Miðengi, það er bæri sem er fyrir neðan Kerið. Kerið er í Miðengislandi. En það nú reyndi að búa að selja það núna. Og ég var voða leið yfir því að ég fekk ekki fara til að fylgja um maður mínum.
Af hverju fekkst ekki að fara?
Ég veit það ekki, því það var, þótti vist óþarfi að ég var svo nýkomin og þótti vist óþarfi að ég væri að fara það.
Hvernig var vistin hjá?
Það hún var ágætt. En það var nú svoleiðis með hérna prestin heima að ég var ekki búin að fara til altaris þegar ég fór störa Miðengi og hann beið mig að hafa altarisgönguna þangað til með haustið. Þá kom ég í heimsókn heim og þá hann beið mig hana þangað til.
Já, voru þið mörg fermingarsystkinin?
Við vorum þrjár stúlkunar og mér minnir að þeir hafi verið fimm. Þetta er bara, ég heldur sig að fljast öll dáin.
Hvað fékkst í fermingargjöf?
Ég, það er nú alveg merkilegt hvað ég fékk mikið í fermingargjöf. Bróðir minn gaf mér svona úr, armbandsúr. Og það þótti nú rosalega mikið í þá daga. Svo fekk ég mikið af silfri til að hafa upplut. Millur og allt, að borða og allt mögulegt. Og ég fekk skott til að hólk til að setja á skottuna og efni í hérna svuntur og skýrtur og ég gat bara, það var bara saumað á mig strax sem vorið, svona peysuföt eða upplutur.
Var það fyrst, var það peysuföt eða upplutur?
Upplutur.
Var það fyrst upplutur sem þú fékkst?
Já. Og eini, því að ég var nú ekki, ég var í honum fyrst manni eftir þegar ég kom hérna til Reykjavíkur, en svo hætti ég því alveg.
Áttu hann ennþá?
Nei, já, hann ekki ennþá. Ég lét dóttur mín að hafa silfrið, hún á það. Ég veit ekki hvort hún notar það nokkuð tíman.
Fékkstu einhverja bækur eða peninga í fermingargjöf?
Ég fekk... Minn er að fengi 100 krónur og það þótti mikill peningur. Fyrir utan allar hinar gjafirnar.